Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկանալի ցերեկային ծրագիրը, ես Սեղանե Բունյաչյանն եմ, նախ ներկայացնեմ այս ժամի հիմնական թեմաները համարոտ։ Ադրբեջանը կրկին խախտել է հրադադարը Ղարաբաղում, այս անգամ փաստը հաստատել է նաև ռուսական խաղապահ առաքելությունը, ինչ քայլեր են հետևելու Մոսկվայի կողմից և ինչի է ձգտում Բաքուն այս գործողություններով։ Կապանի ավականու 15 անդամներից 6-ը հրաժարական են ներկայացրել ընդդիմության համոզմամբ գործի է դրվել հատուկ սցենար Սյունիքի հերթական, այժմ արդեն անկուսակցական համայնքապետից ազատվելու համար։ Կրկին աճում են կորոնավիրուսի թվերը, Հայաստանը շուտով կարող է ներառվել զբոսաշրջության համար վտանգավոր կարմիր գոտում։ Կանրադառնանք նաև միջազգային զարգացումներին, բայց մինչ այդ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Թալիբան շարժման հարձակում Աֆղանստանում շարունակվում է, վերջին ժամերին հայտնի է դարձել երկրի մեծությամբ երկրորդ և երրորդ քաղաքների Քանդահարի և Հերատի գրավման մասին։ Քանդահարի անկման փաստն արդեն իսկ հաստատել են կենտրոնական կառավարությանը մոտ կանգնած աղբյուրները։ Դրան զուգահեռ Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջոզեֆ Բայդենը հրահանգել է տարհանել Քաբուլում ամերիկյան դեսպանատան բոլոր քաղաքացիական աշխատողներին։ Կորոնավիրուսով վարակվածների թվի աննախադեպ աճի ֆոնին Վրաստանի կառավարությունը հայտարարել է նոր սահմանափակումների մասին։ Կառավարության որոշման համաձայն օգոստոսի 14-ից մինչև սեպտեմբերի 4-ը երկրի ողջ տարածքում դադարեցվելու է քաղաքային տրանսպորտի աշխատանքը, բոլոր պետական գերատեսչություններին հրահանգվել է աշխատանքը հեռավար կարգով կազմակերպել։ Գերմանիայի դաշնային կանցլեր Անգելա Մերկելը հաջորդ շաբաթ կժամանի Մոսկվա, այս մասին այսօր Բեռլինում կայացած ասուլիսի ժամանակ հայտարարել է գերմանական կառավարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Ստեֆեն Զեյբերտը։ Օգոստոսի 20-ին դաշնային կանցլերը կմեկնի Մոսկվա, ակնհայտ է, որ այնտեղ նա հանդիպելու է Ռուսաստանի նախագահի հետ, հայտարարել է Զեյբերտը, հավելելով, որ Մոսկովյան այցից երկու օր անց Մերկելը կմեկնի Կիև։ Ռուսաստանի իշխանությունները հրահանգել են Մոսկվայում աշխատող BBC-ի թղթակից Սառա Ռայնսֆորդին լքել երկրի տարածքը մինչև այս ամսվա ավարտը։ Պետական Ռոսիա 24-հերոս տարիքի փոխանցմամբ Ռայնսֆորդը ենթարկվում է մեջբերում խորհրդանշական արտաքսման Մեծ Բրիտանիայում աշխատող ռուսաստանցի լրագրողների դեմ կիրառվող խտրականության պատասխան։ Ավելի վաղ հայտնի էր դարձել, որ Մեծ Բրիտանիայի իշխանությունները որոշել են չերկարաձգել Լոնդոնում աշխատող ռուսաստանցի միջազգային լրագրողների մուտքի վիզաները։ Մեկ զոհ, ավելի քան 15 վիրավոր ռուսաստանյան Վորոնեժ քաղաքում մարդատար ավտոբուսի պայթյունի հետևանքով իրավապահների նախնական գնահատականներով ավտոբուսում տեղի ունեցած պայթյունի պատճառը անվտանգության կանոնների խախտմամբ տեղադրված գազի բալոններ։ Ավտոբուսը շահագործող տրանսպորտային ընկերության ղեկավարները, սակայն, Ռիանովսցին Վորոնեժում հաղորդել են, որ Վորոնեժում քաղաքային ավտոբուսներն աշխատում են բացառապես դիզելային վառելիքով։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք թողարկումը և այսպես նոյեմբերի 9-ի հրադադարի համաձայնագրից 9 ամիս անց վերջին շաբաթվա ընթացքում սրվեց իրավիճակը նաև Ղարաբաղում։ Հայաստանի սահմաններին հնչող փոխհրաձգությունները տեղափոխվեցին Ստեփանակերտի մերձակայք, որն արդեն գտնվում է Ռուսաստանի խաղապահ առաքելության վերահսկողության ներքո։ Եվ եթե շաբաթվա սկզբին Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը իր հաղորդագրություններում նշում էր, թե երկու կողմի միջև է փոխհրաձգությունը եղել, ապա 3 հստակ արձանագրել է։ Ադրբեջանական ուժերն են հարվածներ հասցրել Լեռնային Ղարաբաղի զինված խմբավորումների ուղղությամբ։ Մանրամասները Տաթև Լազարյանից լսենք։
Արցախի պաշտպանության նախարարությունը հերքում է Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության տարածած հայտարարությունը, թե իբր գիշերը 2:30-ի սահմաններում պաշտպանության բանակի ստորաբաժանումները հրաձգային զինատեսակներից կրակ են բացել Յուխարի, Վեյսալի, Սղմախ գյուղերի, ինչպես նաև Շուշիի մերձակայքում տեղակայված ադրբեջանական դիրքերի ուղղությամբ։ Պաշտպանության բանակը շեշտում է, որ նման կեղծ հայտարարություններով ադրբեջանական կողմը հող է նախապատրաստում հետագա սադրիչ գործողությունների համար։ Ամիսների համեմատական խաղաղությունից հետո Արցախում հրադադարի ռեժիմի խախտումները վերջերս շատ հաճախ են տեղի ունենում։ Օրերս հայտնի դարձավ, որ Ադրբեջանի զինված ուժերը Արցախի արևմտյան հատվածում փորձել են հատել շփման գիծը։ Դրանից առաջ ադրբեջանական զինուժը Արցախի մարտական դիրքերի ուղղությամբ հարվածային անօթաչու թռչող սարքեր էր կիրառել։ Ավելի վաղել հայտնի էր դարձել Շոշմղի Թարաշեն հատվածում ադրբեջանի կողմից հրադադարի ռեժիմը խախտելու, ինչպես նաև Շուշիի հատվածում կրակոցների մասին։ Ուշագրավ է, որ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հաստատում է ադրբեջանի կողմից հրադադարի խախտման դեպքերը։ Մասնավորապես 3-3-ան տարածած հայտարարությամբ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը նշում է, որ օգոստոսի 11-ին ադրբեջանի զինված ուժերի կողմից հարվածային տիպի քվադրոկոպտերների կիրառմամբ երկու հարված է հասցվել Լեռնային Ղարաբաղի զինված կազմավորումների դիրքերին։ Քաղաքագետ Ստեփան Գրիգորյանը կարծում է, հենց միջնորդները պետք է ավելի ակտիվ զսպեն Ադրբեջանի ագրեսիվ եւ մաքսիմալիստական նկարտումները։
Հիմա խնդիրը միջազգային անորոշությանն է, ու առաջերտի Ռուսաստանինն է։ Հայկական Իրան ծառայություն տվեցին շատ ու շատ հարցերում, նաեւ հայցում Շուշին հադրուտը Իրան տվեցին, հիմա Իրանք պետք է արձագանքեն։ Ու պետք է ասեմ, որ առաջի բարերը ես տեսնում եմ։ Օրինակ այսօր հաստատ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարություն արել, որ հենց Ադրբեջանը խախտում արեց ինչ որ ուղղությամբ Լեռնային Ղարաբաղը։ Իրանք պետք է տեղը դնեն։ Մենք այդ կամուշ չունենք տեղը դնելու Ադրբեջանին։ Իրանք դուք տվեցին, հիմա այս դուքը պետք է ջարդեն։
Քաղաքագետը ուշադրություն է հրավիրում նաև այն հանգամանքի վրա, որ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության հաղորդագրության մեջ օգտագործվում է Լեռնային Ղարաբաղի զինված կազմավորումներ արտահայտությունը, դա կարևոր շեշտադրում է Բաքվից անդադար հնչող հայտարարությունների ֆոնին, թե հայկական զորքերը պետք է դուրս բերվեն Լեռնային Ղարաբաղից։
Այո, շատ բան նշանակում, դա նշանակում է, որ Ռուսաստանը ճանաչում է Լեռնային Ղարաբաղի իրավունքը պաշտպանելու։
Ղարաբաղում ռազմական իրավիճակի սերմանը զուգահեռ Բաքուն մի քանի օր է խստացնում է դիրքորոշումը նաև դիվանագիտական դաշտում։ Շաբաթասկզբին երկրի պաշտպանության նախարարությունը, հետո լարդգործնախարարությունը մեկը մյուսի ետևից մի քանի բողոք հայտարարություն տարածեցին, թե հայերը կարող են ապրել Ղարաբաղում, բայց ադրբեջանի օրենքներով եւ առանց սեփական բանակի։ Բաքուն պնդում է, թե դա արձանագրվել է նաև երրակողմ համաձայնություններով։ Մինչդեռ Մոսկվան երեքվա հայտարարությամբ փաստեց, որ Ղարաբաղը ունի եւ շարունակում է պահել սեփական պաշտպանության բանակը, որի ուղղությամբ ցանկացած հարցակում համարվում է հրադադարի խախտում։ Այսօր թեմային անդրադարձել է նաև ռուսական ամենահայտնի պարբերականներից մեկը, Մոսկվայի մերթղթակից Ազա Բաբայանն է պատմում։
Ռուսաստանի ներքին գործերի նախարարությունը 50 տարով արգելել է ադրբեջանցի նախկին դիվանագետ Իսֆանդիար Վահաբզադեի մուտքը Ռուսաստան, ով ավելի վաղ Ռուսաստանի լիբերալ-դեմոկրատական կուսակցության ղեկավար Վլադիմիր Շիրինովսկուն և ռուսներին համեմատել է խոզերի հետ։ Ադրբեջանցի դիվանագետի խոսքերը հասարակական բողոքի և քաղաքական սկանդալի պատճառ դարձան։ Պետդումայի փոխոստակ Պետր Տոլստոյը մասնավորապես հայտարարել էր, թե Վահաբզադեն պետք է ներողություն խնդրի ռուսներից։ Ադրբեջանի նախկին դեսպանը տեսախցիկի առաջ ռուսներին խոզեր ավանեց, դիվանագետը թեև նախկին հիանալի զգում է, ինչ կարելի է ասել, ինչ ոչ, գրել է Տոլստոյը Տելեգրամի իրալիքում, հավելելով, թե Վահաբզադեն հետևանքներից հավանաբար չի վախենում։ Նախկին դեսպանը սկանդալային հայտարարություն արեց այն բանից հետո, երբ Ժիրինովսկին կտրուկ խոսեց Ադրբեջանում տիրող իրավիճակի մասին, ասելով, թե այնտեղ բռնապետությունը և Ռուսաստանը պետք է հետ բերի ռուսական կայսրության և խորհրդային միության բոլոր տարածքները, հարավային Կովկասն էլ անվանեց Մոսկվայի ազդեցության գոտի։ Ադրբեջանցի դիվանագետի կոշտ հայտարարությունից հետո Ժիրինովսկին ասաց, թե կդիմի Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի Վահաբզադեի դեմ քրեական գործ հարուցելու պահանջով։ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարությունն անմիջապես հրաժարվեց Վահաբզադեից, հայտարարելով, թե նա հեռացվել է աշխատանքից դեռևս 2016-ին վատ աշխատելու պատճառով։ Պաշտոնական Բաքուն իշխանամետ վերլուծաբաները, իշխող կուսակցության ներկայացուցիչները հայտարարում են, թե Վահաբզադեն ոչ ոք է և նրա խոսքերը որևէ ազդեցություն չունեն Ադրբեջանում և որևէ ձևով չեն արտահայտում Բաքվի դիրքորոշումը։ Մինչդեռ Մոսկվայի և Բաքվի միջև տարաձայնությունները գնալով խորանում են, և այս մասին գրում են թե ադրբեջանցի և թե ռուսաստանցի վերլուծաբանները։ Կոմերսանտը մասնավորապես 3-3-ոյան ծավալուն հոդված է հրապարակել, որում նշված է իրավիճակը Լեռնային Ղարաբաղում, որտեղ տեղակայված է ռուսական զորախումբը, կրկին սրվել է Բաքուն և Երևանը միմյանց մեղադրում են խաղաղ պայմանագրերը խախտելու մեջ։ Բաքուն հայտարարում է ռուս խաղապահների պատասխանատվության գոտի, հայ զին ծառայողների անօրինական տեղափոխման մասին և պահանջում, որ Մոսկվան անհապաղ միջոցներ ձեռնարկի։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը նախորդին աննախադեպ հայտարարություն էր տարածել, որում փաստացի մեղադրում է ոչ միայն Երևանին, այլ նաև Մոսկվային երակողմ համաձայնագրերը չկատարելու մեջ։
Վերադառնանք Հայաստան, նոր զարգացումներ Սյունիքում։ Օրեր առաջ այստեղ Կապանի ավականու 15 անդամներից առնվազն 6-ը հրաժարական են ներկայացրել։ Պատճառների մասին իրենք չեն խոսում անդիմադիր դաշտում, սակայն վստահ են, որ սա իշխանությունների կողմից մշակված սցենար է Կապանի քաղաքապետից ազատվելու համար։ Քաղաքի գործող ղեկավարը անկուսակցական է, ընտրվել է Թավշյա հեղափոխությունից հետո, սակայն վերջին ընտրաշավի ժամանակ քննադատել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին։ Որքանով են փոխկապակցված այս զարգացումները, հետաքրքրվել է Նայրան Ալբանդյանը։
Սյունիքի մարզի խոշոր համայնքների մեծ մասի ղեկավարների առնչությամբ քրեական գործերի հարուցումից հետո հիմա էլ լուրեր են ստացվում մարզկենտրոն Կապանում խմորումների մասին։ Քաղաքի ավականու թվով 6 անդամներ հեռանալու որոշում են կայացրել։ Տեղեկանում ենք Սյունիքից ընտրված ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Աննա Գրիգորյանից։ Նրա պնդմամբ սա համայնքապետի դեմ նոր քաղաքական գործընթացի սկիզբ է։ 2018-ի հեղափոխությունից հետո Կապանի քաղաքապետ ընտրվեց Գևորգ Փարսյանը, ով հաղթել է Փաշինյանի գլխավորած իշխանության թեկնածուին։ Փարսյանի պաշտոնավարման ժամկետը լրանում է 2023 թվականին, և հիմա նրան ժամկետից շուտ հեռացնելու փորձ է կատարվում, կարծում է Կապանցի պատգամավոր Աննա Գրիգորյանը։
Ավականու անդամներին համոզելով, խնդրելով, ես չգիտեմ նույնիսկ որ բանն է այստեղ ճիշտ օգտագործել, բայց վերջիններս հրաժարական են ներկայացում, և այնպիսի իրավիճակ է ստեղծվում, որ պետք է գնան նոր ընտրությունների։ Ինձ համար սա անհասկանալի իրավիճակ է։ Ես, որքանով ինձ է հայտնի, իշխանությունները փորձել են նաև քրեական հետապնդում իրականացնել պարոն Փարսյանի նկատմամբ, բայց դա, քանի որ չի հաջողվել, այս միջոցով են փորձում հեռացնել պարոն Փարսյանին։ Դեմոկրատական երկրում ենք ապրում, թե մի երկրում, որտեղ կենտրոնական իշխանությունն ուզում է, որ բոլոր համայնքներում լինեն իրենց ներկայացուցիչներն, իհարկե որ անունները ինձ համար։
Կապանի համայնքապետարանի կայքում ավականու բոլոր 15 անդամների անունները առկա են, նրանց լիազորությունների ժամկետը լրանում է 2022 թվականին։ Ընդդիմադիր պատգամավոր Աննա Գրիգորյանի այս հայտարարությունների վերաբերյալ փորձեցինք տեղեկություն ստանալ համայնքապետարանից։ Խոստացան արձագանքել ավելի ուշ։ Ինքը Փարսյանը, դատելով համայնքապետարանի Facebook-յան էջից, շարունակում է բնականոն աշխատանքը։ Այս օրերին հանդիպումներ է ունեցել մարզի երիտասարդների, Սյունիք այցելած մարդու իրավունքների պաշտպանի հետ։ Խորհրդարանական արտահերտ ընտրություններից հետո կալանավորվել են Սյունիքի մարզի Գորիս և Քաջարան համայնքների ղեկավարները, ինչպես նաև Մեղրի ու Սիսյանի նախկին համայնքապետերը, ովքեր նախկին նախագահ Քոչարյանի դաշինքով պատգամավորներ են ընտրվել։ Ըստ էության, Կապանը Սյունիքի վերջին խոշոր համայնքն է, որի ղեկավարի առնչությամբ մինչև հիմա իրավական գործընթաց չի եղել։
Տնտեսության մասին կորոնավիրուսի համաճարակի ու վերջին պատերազմի հասցրած հարվածների ֆոնին ապրանքների գները շարունակում են սրընթաց բարձրանալ արդեն երկնիշ ցուցանիշով։ Անցած հուլիսին նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ ծննդամթերքը թանկացել է մոտ 14%-ով, ռեկորդային ցուցանիշ։ Միջին ամսական աշխատավարձը միջդեռ անցած կես տարում աճել է ընդամենը 5%-ով։ Աճի այս միտումների և ազդեցության մասին Սարգիս Հարությունյանը կպատմի։
Հայաստանում սննդամթերքը շարունակում է թանկանալ, այլևս երկնիշ ցուցանիշով, և այս տարվա ընթացքում նոր ռեկորդ սահմանելով նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ։ Վիճակագրական կոմիտեի հրապարակած տվյալների համաձայն, այս հուլիսին նախորդ տարվա հուլիսի համեմատ սննդամթերքը թանկացել է 13.9%-ով։ Նախորդ ռեկորդը պատկանում էր հունիսին, երբ սննդամթերքի գները 2020 թվականի նույն ամսվա համեմատ աճեցին 9%-ով։ Անցած ամիս 2020 թվականի հուլիսի համեմատ հացը թանկացել է 8.6%-ով, միսը 9.7%-ով, ձուն 51.3%-ով, կարաքը 15.9%-ով, շաքարը 39.4%-ով, պահածոյացված կաթը 10.4%-ով և այսպես շարունակ։ Երևանի փողոցներում մարդիկ բնականաբար դժգոհ էին սննդամթերքի շարունակվող թանկացումից։
Ձեզ համար նկատելի է սննդամթերքի գների թանկացումը։
Բավականին շատ։
Շատ է ազդում ձեր
վրա։ Այո, անպայման։ Սննդամթերքը բարձրանում աշխատավարձը ոչ։ Մի քանի օր ինչ Հայաստանում եմ, բացարձակ գաղափար չունեմ թանկացում ունեք թե ոչ։
Ես առանձնապես առևտուրը չեմ անում, թանկացում վերջերս շաքարավազի համար եմ նկատել, իսկ ընդհանրապես չէ։
Բոլորի միանշանակ, բոլորի բյուջեի վրա էլ անդրադառնում է, թանկացելը ամեն ինչը։ Կառավարությունը ինքն էլ ազգում բարձրացնում են իրենց աշխատավարձերը։
Սննդամթերքի թանկացումը ձեզ համար, ձեր ընտանիքի համար նկատելի է։
Շատ։ Ընդհանրապես սողություն է, հա։
Սողություն թանկ է այս։
Ամեն ինչը, ես հիմա գամադեմ քիները հագուստներում, բաներում, ես սուիդի քիներն են։
Որոշ ապրանքների մեջ թանկացում են նկատումը։
Բանը ինչ են խոսում այդ մասին։
Որ ավելի դժվար է սննդամթերք գնելը գումարը չի երիկում ապրանք գնելու համար։
Մի քանի օր է կտրուկ ավելանում են նաև կորոնավիրուսի ցուցանիշները, վարակի տարածումից բացի ավելանում են նաև մահվան դեպքերը, եթե նախորդ օրերին մահացության ցուցանիշը չեր անցնում 5, ապա 3-վա դրությամբ արդեն 9 մարդ է մահացել COVID-19-ից, ընդ որում մտահոգի չէ, որ վարակվածների մեջ մեծ թիվ են կազմում երիտասարդները։ Նարինե Ղալեչյանին լսենք։
Համաճարակային իրավիճակը Հայաստանում գնալով լարվում է, վարակվածների թվի աճից բացի նաև մահվան թվերն են ավելանում։ Եթե նախորդող օրերին մահացության դեպքերը չէին անցնում 5, ապա 3-վա դրությամբ արդեն 9 մարդ է մահացել COVID-19-ից։ Վարակված քաղաքացիների թիվն էլ հասել է 397-ի։ Երևանի պետական բժշկական համալսարանի ենթակայությամբ գործող Միքայելյան համալսարանական հիվանդանոցն այն 9 բժշկական կենտրոններից է, որոնք նախարարության որոշմամբ առանձնացվել են COVID-ով հիվանդների ընդունման ու բուժման համար։ Այստեղ վերջին 18 օրում 100-ից ավելի պացիենտ է բուժվել, իսկ 10 քաղաքացի մահացել է։ Համալսարանի աշխատակազմի ղեկավար Շուշան Դանիելյանից տեղեկացանք, որ մահացած 10 պացիենտներից 2-ը երիտասարդ են եղել։ Դանիելյանի խոսքով արդեն ավելի հաճախ են հոսպիտալացնում ուղեկցվող հիվանդություններ չունեցող երիտասարդների, որոնց մոտ ըստ նրա հիվանդությունը շատ ծանր է ընթանում։
Եթե նախկինում որպես կանոն գրանցվում էր քրոնիկ հիվանդությունների եւ տարեցների մոտ ծանր դեպքեր, լինում են նաեւ այս նոր շտամի նոր դեպքերում լինում անաև այնպես, որ տարիքով ավելի երիտասարդների մոտ է գրանցվում շատ հաճախակի դեպքերը հիվանդանոցային, այդ թվում նաև վերակենդանացման բաժանում։
Կորոնավիրուսով վարակվածների թիվը Հայաստանում անցել է 230 000-ը, ավելի քան 220 000 մարդ առողջացել է։ Պաշտոնական տվյալներով Հայաստանում կորոնավիրուսից մինչև այսօր մահացել է 4000-ից ավելի մարդ, ևս 1131 վարակակիր է ըստ նախարարության մահացել է այլ պատճառներով։ Այս պահին COVID-19-ից Հայաստանում բուժվում է 5805 մարդ։ Մասնագետները որպես վարակից պաշտպանվելու լավագույն միջոց նշում են պատվաստ, այդուհանդերձ Հայաստանում դեռևս պատվաստվածների թիվը 6%-ի էլ չի հասնում։ Այս առումով Հայաստանը շարունակում է մնալ տարածաշրջանում ամենավերջին տեղում։
Եվ հաղորդման ավարտին մեր միջազգային անդրադարձը օրորից սրվում է իրավիճակը Աֆղանստանում, ուր Թալիբ զինյալները նորանոր տարածքներ են առնում իրենց վերահսկողության տակ, օգտվելով այն հանգամանքից, որ Միացյալ Նահանգները դուրս է բերում արդեն 20 տարի երկրում տեղակայված միջազգային ՀԱՊՀ ուժերը։ Վերջին զարգացումներին Արմեն Քոլոյանն է հետևել։
Թալիբների լայնածավալ սրընթաց արշավը Աֆղանստանում շարունակվում է, նրանք մեծ թվով շրջաններ են գրավել Քաբուլում գտնվող իշխանության համար, քաղաքական, տնտեսական, ռազմական եւ հոգեբանական առումով հատկապես ցավոտ է Աֆղանստանի մեծությամբ երկրորդ քաղաքի Քանդահարի անկումը։ Արևմտյան երկրների դիվանագիտական առաքելությունները եւ միջազգային կազմակերպությունները սկսել են դուրս անել աշխատողներին։ Այսօրվա դրությամբ թալիբները հսկողության տակ են վերցրել Աֆղանստանի ամբողջ հյուսիսային մասը և շրջանային 5 կենտրոն, ընդ որում շատ դեպքերում կառավարական բանակը չի էլ դիմադրել։ Քանդահարի զատ կենտրոնական կառավարությունը կորցրել է նաև երրորդ քաղաքը՝ Հերաթը, արձագանքելով Թալիբների առաջխաղացմանը։ Պենտագոնը մոտ 3000 զինծառայող է ուղարկել Քաբուլ ամերիկյան դեսպանատան աշխատողների անվտանգ դուրսբերումը ապահովելու համար։
The first movement will consist of 3 infantry battalions that are currently in the central command area of responsibility. They will move to Hamid Karzai International Airport.
Մեր առաջին քայլը կլինի այս պահին կենտրոնական հրամանատարության ենթակայության ներքո գտնվող 3 գումարտակների տեղակայումը Քաբուլի օդակայանում։ Դա տեղի կունենա առաջիկա 24-48 ժամում։ Այդ 3 գումարտակներից 2-ը ԱՄՆ ծովային հետևակից են, 1-ը ԱՄՆ բանակից, ասել է Պենտագոնի խոսնակ Ջոն Քիրբին։ Խնդիրը մեկնաբանել է ոչ միայն պաշտպանության նախարարությունը, այլև արտաքին գերատեսչությունը։
We are further reducing our civilian footprint in Kabul in light of the evolving security situation.
Ելով անվտանգության հանգամանքները, մենք շարունակում ենք կրճատել մեր քաղաքացիական ներկայությունը Քաբուլում։ Առաջիկա շաբաթներին մենք նվազագույնի կհասցնենք Աֆղանստանում մեր դիվանագետների թիվը, թողնելով միայն այնտեղ անհրաժեշտ առանցքային կազմը։ Դուրս բերումը ապահովելու նպատակով մենք լրացուցիչ ծառայողներ ենք տեղակայում Քաբուլի Համիդ Քարզայի միջազգային օտակայանում, ասել է պետական դեպարտամենտի խոսնակ Նեդ Պրայսը։ Ամերիկյան հետախուզական կառույցների համոզմամբ Թալիբները իզորու են մայրաքաղաք Քաբուլը աշարել 1 ամսում եւ 3 ամսում այն գրավել։ Գուցե դա տեղի կունենա նույնիսկ ավելի շուտ։ Այսօրվա դրությամբ Քաբուլի կառավարության հսկողության տակ են մեծությամբ 4-րդ եւ 5-րդ քաղաքները՝ Մազարի Շարիֆը եւ Ջալալաբադը։
Այժմի համար այսքանն ենք նախատեսել, հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը, հաղորդումը վարեց Սեղինե Բունյատյանը, մենք հետևում ենք իրադարձություններին և ուղիղ եթեր կվերադառնանք 40 րոպեից, մինչ այդ ժամանակ։